Азатлык радиосу Телеграмда. Бизди Азатлык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азатлык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлигин сакланжактыгына кепилетчиэрбиз. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkiye İslam Devleti toporunun 959 sanı daşır yurtlu ağzatını öz devletlerine ekstradite ediyer. Oların arasında Türkmenistan'ın 6 sanı raiti bar deyip Türk medya terişteleri haber veriyerler. Hürriyet Neşir'nin 13. noyabrda çap eden haberine göre Türk devleti öz yurtlarına ekstradite edilecek İslam Devleti toporunun ağzalarının sanını çap etti. Bu sanıva göre Merkez Azya devletlerinin Türkmenistan'ın 6, Özbekistan'ın 82, Kırgızistan'ın 23, Tacikistan'ın 21 ve Gada Sanın 10 raiti öz yurtlarına ekstradite ediler. Şeylide sanavda beylikler bilen bir hatırda Rusya'nın 99, Germaniya'nın 17, Ukrayna'nın 4, Azerbaycan'ın 29, Oğanistan'ın 11, Pakistan'ın 6 ve İran'ın 3 raiti hem bar. Türkiye'nin dışarı yurtlu raitleri öz devletlerini iyi vermek oyunca iş alıp barayan merkezine saklanan İslam Devleti toporunun ağzalarını öz yurtlarına iyi vermek işlerinin şu ayın ayağına çenli amala aşırılacaktı hem havarda belli. Aydılmağına göre bu adamlar Türkiye bir kanun yolları bilen barın İslam devletinin ağzalarını tusa etmek oyunca 2019 yılın devamında geçirilen 1201 sanı operasyonun çayında saklanıldı. Bu operasyonlarda 2782 adam saklandı. Olurdun 843 sanısı tusa edildi. Şol dövürde İslam devletinin 191 sanı ağzası Sirhettin Geçmeye Sinanşın mahalı saklandı. İslam devletinin 98 ağzası olsa Sire'den kaçıp özlerini Türk hopsuzluk güçlerini tavşırdılar deyip Hürriyet Neşir'nin havarında aydılıyar. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'nin migrasyon kulluğu bilen havarlaşıp İslam devletinin ağzasıdığı aydılayan Türkmenistanlıların şahsiyetleri ve oların haçan hem de nirede saklanandığı barada mağlumat almak oyuncu eden iyilik derli sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Adatlık Radyosu bu barada Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinden hem komentari alıp bilmedi. Yönü bellep geçsek bu Türkmenistan'ın rahatlarının İslam devleti toporunun düzümüne koşulunduğu ya da Sövüşendi barada köpçülüğe yayran ilkinci mağlumatlar değil. 24. mayda Azatlık Radyosu'na telefon arkalı beren mağlumatında Uvansa'nın Demiralık Sevitinin yaşayıcısı Kudratullah Faryab velayetinin çeğinde İslam Devleti toporunun özünü Türkmenistanlı deyip tanıştıran 4 sövüşücüsüne duşandığını gurrun beripti. 20. martta ANF Haber Agentliği İslam Devleti'nin hatarında Siria'da ele salınan Türkmenistanlı'nın videosunu yayrattı. Videoda özünü Yusuf adlandırayan adam İslam Devleti toporunun hatarını İstanbul'dan barıp koşulandığını aydiyar ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıptır. 5. Mart'ta olsa Reuters Haber Agentliği Siria'nın Günnor Anklavı'nda yüzlerce cihatçının şolsandı Türkmenistanlı sövüşçülerin hükümet güçlerini tavin bulunduğunu haber veripti. Sövüşçüler dürlü yurtlardan olup oların arasında Özbekistan ve Türkmenistan yağlı devletlerin raitleri hem bar deyip Reuters neşiri aydıptı. 2015 yılın 22. iyulunda Türkiye'nin Anadolu Resmi Haber Agentliği Türk Harvalı salgılanıp yurtta şol yılın devamında Siria barayan 29 sanı Türkmenistanlı'nın tusuğu edilendiğini haber verdi. Ağdalayan adamlar Siria bir kanun yağdaydı geçmeye sinanşayan mahalı tusuğu ediliptir. Hükümetleri ve halkarı kuramaları strategiki hopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen The Sofan Group toporunun 2017 yılın oktyabr ayında yayradan hasavatında İslam Devleti toporunun hatarında sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 sanı adamın Siria ve Irak'a gidendiği belleniliyar. Türkmen hükümetleri bu mağlumatları ne tasdikleyarlar ne de inkar ediyarlar. Yukarıda gurun edilen yağdaylar barada Türkmenistan'ın metbuatında hem mağlumat verilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewap vilayatynda sementiň bahasy ýene-de ýokarlandy. Vilayatyň administratif merkeziniň guruluşy haritlere satylan dukanlaryna Balkan vilayatyna öndürilýän sementiň bir haltasynyň bahasy 160 manatdan satylýar. Vilayatyň günorta etraplaryna munyň bahasy 200 manada çykdy. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerini 13-nji noýabrda habar berdi. Balkana öndürilen sementin 50 kilogramlyk gawy Türkmenabat şäherine 160 manada günorta etraplarda 200 manada çenli çykdy diýip habarçy aýdýar. Sementin fiwdaty ýok diýen ýaly diýip ol gurrunga dowam edýär. Habarçy ýurt içinden öwrenen maglumatlaryna salgylanyp Lewap vilayatyna täze jaý gurýanlaryň sanynyň juda azalýanyna üntü çeker. Ol ençeme yerli ýaşaýjynyň bu ýagdaýy ýylatyň başdan geçirýän maliýe ýetmezçiligi bilen düşündirýänini aýdýar. Galiberde onuň sözlerine görä Lewaplylaryň arasynda Türkmenistanyň çägine üýe edilmek isteginiň gaçyp baryanlygyna ynanýan adamlar hem bar. Ol diňe bir sement ýetmezçiligi bilen bagly däleýse adamlaryň ykdysady kynçylyklardan köpenýän Türkmenistanyň ömürlik göçüp gitmek islegi sebäpli hem olaryň arasyna jaý salmakdan gaça durýanlaryň bardygyny aýdýar. Hususan çärje we trap bilen köýtünäk etraplarynyň arasynda ähli etraplarda şu ýyl jaý guranlaryň sanyny barmak basyp sanaýmaly diýilse has dogry bolar. Sebäbi diňe bir sement gymmatçylygy däleýse adamlar bir ugruny ýolunu tapyp Kipr, Türkiýe, Russiýa ýaly döwletlere hemişelik göçmegiň ugruna çykýarlar diýip habarçy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine ýurdun içinden habar berdi. Ol sementin haltasının 200 manada çenli çıkan Lewap vilayetinde yerli ilatın ıktisadiyetin düzölmeğini umid etmeği besedenliğini ençeme yerli yaşayıcının sözlerine salgılanıp gurrun veriyer. Onun sözlerine göre yurtta işsizliğin derecesinin 90% yetenliğini ınanyan adamlar var. Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti yurtta bar olan işsizlik varada resmi sanları çap etmeyer. Yunalatlık radyosunun hükümeti yakın çeşmeler barıp 2017. yılda yurtta işsizliğin derecesinin 50-60% yetenliğini haber veriptiler. Türkmenistan'ın dürlü regionlarına şol sanlı Lewap vilayetine sement üpçünçülüğünün yağdayı azatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre pes olmağına galiyar. Onun erkin tüvdasının çeklendirilmeyi bilen bağlılıkta hakimiyetler dürlü çareleri görüyerler. Ýatlasak güýdüň başlaryny Lewap vilayatyny häkimiýetler döwleti degişli guruluşy haritlere satylan dukanlardan sement satyn almak isteýän adamlara garşy käbir çäreleri güýje girilipdi. 12 sentýabrda Azatlygyň Lewapdaky habarçysy vilayatda Türkmenistanyň Senagat ministrligine degişli Türkmen sement önümçülük birleşiginiň dukanlarından sement satyn aljak raýatlardan adynan 3 resmi namy, kepilnamy, tasdiknamy, guwanamy talap edilýändigini habar berdi. Lewap vilayatynda sementiň bir haltasynyň döwlet bahasy 28 manada barabardyr. Azatlygyň yerli habarçylary şu ýylyň sentýabr aýyna onuň hususy dukanlardaky bahasynyň 120 manada çenli çykanlygyny habar beripdi.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Mary şäheriniň demir ýol stansiýasynda harby gullugyny berjaý edip dolanan etkerleri dowralary ýagdaýda garşy almak çäresi geçirildi. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysynyň söýlerine görä, şäher häkimetleriniň guramaçylygyndaky bu çäre polisiýanyň we howpsuzlyk gullukларynyň işgärleriniň berk gözekçiliginde geçirilipdir. Muňa şahit bolan adamlara we ýolugçylara surata düşürmek we video etmek gadagan edilipdir. Habarçymyz 1-nji noýabrda bolan bu waka barada gurrun berip, etkerleriň Aşgabat mary otlusynyň bir wagonunda gelendigini we olaryň 60 adam çemesi bolandygyny habar berdi. 19-15-de gelmeli otly 15 minut gijag alyp bardy. Onda harby gullugyny bir jaýdan etkerler geldi. Olary türkmen doğanly, türkmen telpekli bir näçe ýaşuly goja, bedemen ak ýalykly mamalar garşy aldylar. Olaryň ýanynda saz çalýan orkestr we ellerinde digital kameraly bir näçe suratçy bardy.
Emma polisiya ularning dashinda duran adamlara surata düşürmäge ruhsat bermedi. Surat almakçı olan adamların yanına barıp kameralarını elinden aldı deyip bu yerde şahit olan habarçımız gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi, koşun kulluğunu tamamlayan eskerleri davaralı karşı almak çaresinin Marie'nin hakimiyetleri tarafından kurulandığını, bu yagdayı karşı alanların arasındaki operatörlerin suratı düşürünlüğünü belledi. Şol bıraktı da daşında duran adamların suratı düşürmek boyunca sinanşıklarının polisiyanın ve hupsulu kullukların işgarları tarafından berk önünün alınanlığını belledi. Azatlık Radyosu bu yagdayı bilen bağlılıkta Marie şehrinin hakimliğinden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan Köpçülüklüğün yerlerde, şolsağında, seyir bağlarda, köçülürde, bağdarlarda ve adık dükkanlarında, aeroportlarda adamların surata düşmek ya da surata düşürmek sinançıklarının polisiya tarafından önünün alınıp rayatların saklanyan pursatlar var da, bundan ön ençime gedek haber verilip deyim. Şöylen bahar aylarında azatlığın haberçileri, Daşoğuz'un ve Türkmenava'dan bağdarlarında alıcıların surat almak önce sinançıkları için polisiya tarafından saklananlığını haber verip deyim. Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz'daki haberçisi vakaların biri varı da şeyli gurrun verdi. Grajdan eşikli hopsulu kullukların işareleri menin gözümün önünde bir oğlunun elini kanırdılar. Ol öz telefonuna bir zatları surata düşürerdi. Ol nägilelik bildirdi. Olar olsa yigidi bazarın daşına çıkarıp avtologa saldılar da alıp gittiler. Onun nämäni surata düşürenlugyna aytmak kıyın. Ema bu yagdayı meyveli tekçelerin koloyunda oldu. Belki de ol yöne bir ovudun suratları etçek olandır, deyip bu yagdaya şayet olan Daşoğuz'daki haberçimiz gurrun verdi. 2018 yılın iyun ayında Aşgabadın Halkara aeroportunda bir neçe yolukçı aeroportta bilet satın alma uçin noğutuna karışıp durka eden selfie suratları uçin aeroportun hopsulluk kulluğu tarafından saklanıp deyim.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlık Radyosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Täze gurulýan darganatada guruluşçylar 5 aý bäri aýlyklaryny alyp bilmeýär. İşçiler firmaları, firmalar devleti ayıplayar. Täze gurulýan darganata şäherçesinde alınıp barlayan guruluşuk işlerine zähmet çeken köp sanly guruluşukçy 5 aý bäri yerli firmalardan aýlyk haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radyosynyň yerli habarçysy atlandyrylmazlyk şertlerini 14-nji noýabrda habar berdi. Onun maglumatlarına göre darganatı etraf merkezine Amderyanın coşmak hovupa avanyar. Bu yagdaya çıkalığı hükmünü yerli hakimiyetler etraf merkezinin ilatını göçürmek maksadı bilen bir neçe yıl munnun odul täze darganatı şehirçesinin kuruluşunu bağdalığa verdi. Täze şehirçenin kuruluşuk işleri munnun 6 yıl odul başlanıptı deyip habar çaydiyar. Ol şehirçede alınıp barlayan işleri bilen tanıştı. Odul kıyancime kuruluşukçu bilen gurrundöş oldu. Binaların kuruluşu henüz hem tamamlanmadı. Häzirki bu vaqtda täze şäherçede işlerin bari yogu 15 götürümü tamamlanıpdyr diýip habarçy gurrunga dowam edýär. Onuň maglumatlaryna görä häzirki wagtda köp sanly guruluşukçy, ustalar we işçiler 5 aý bäri işlän zähmet haklaryny alyp bilmeýär. Aylıkların tölünmözlüğü bilen bağlılıkta kuruluşluklarda yeşilen en çeme darganatalı yerli kuruluşluk firmalarının başlıklarını ilk etraf suduna, sonra velayet suduna arz ediptir. Yönü oların eden şikayetleri neticesiz olupdur deyip havarçaydiyar. Onun maglumatına göre tölüge okuyupsuzlukta ayıplanyan yerli kuruluşluk firmalarının başlıkları işçilere vaade veren pes aylık haklarını hem töläp bilmeyer. Ödegedeginde yerli firmalar devleti tölüge okuyupsuzlukta ayıplayar. Yerli firmaların başlıkları devletin öz hasaplarına pul geçirmenliğini aydiyar. Olur hatta zerur kuruluşuk materiallarını hem öz hasaplarına satın alanlıklarını aydiyarlar deyip havarçı enceme yerli kuruluşukçuyunun sözlerine salgılanıp gurrun verdi. Onun maglumatlarına göre hazır kuvatlı firmalar täze kurulayan şehirçede kuruluşuk işlerinin tazeden batlanyanlığını aytsalar da işlemeyi kuruluşukçu tapıp bilmeyer. Sebep olur köp sanlı ustanın ve işçinin 5 ay veri aylık haklarını alıp bilmeyen kötönyen lerini bilýär diýip habarçy ençeme guruluşçuýunyň sözlerini salgylanýar. Azatlyk radiosynyň bu mesele dogrusyna darganaty etrawynyň resmiýlerinden ýa-da yerli firmalardan kommentariýa almak başartmaýar. Darganatanyň ilaty wagtal wagtal suw joşgunyny başdan geçirip gelýär. Eng soňky sapar sentýabryň başlaryna Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy darganaty etrawyna suw joşgunynyň emele gelenligini habar beripdi. Demirgazyk Günnogor Türkmenistanyna yerleşen 20 000 töwereği ilatly darganaty etrafynyň Günnogorundan amy derýa akyp geçýär. Hökümete ýakyn yerli habar çeşmeleri täze darganaty şäherçesiniň şu ýylyň aýagyna ulanmagy beriljekdigini öňe sürýär. Ýöne adatdygyň habarçysy täze şäherçede işleriň henir 15 götürüm yerine ýetirilendigini yerli guruluşçulara salgylanyp tasdiklaýar. Hökümete ýakyn habarlary çap edýän Ceyhun Nokotnyus saýaty sentýabryň başyna täze darganatanyň guruluşyna 20 golu Yerli kärhananın qatnaşyanlığını xabar verdi. Hökümetçi sayet yılın ayağına ulanılmağa verilecek şəhərçədə binaların və defaların umumu toplumunun qurulyanlığına idi pədir. Qualtta, bari oğu 7 binanın quruluşunun tamamlanınlığını xabar verdi. Tamamlanınlığı aydılayan quruluşluqların xatırını bir ferma, iki dükan, bir avtoservis, iki içimlik tayarlayan zavotemdə bir tane ara qatnaşıq bölümü var.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň aňtoo komitetiniň başlygy, kongresmen Adam Schiff, prezident Donald Trumpyň impeachment diňlenşiginde görkezme bermek üçin ABŞ-nyň Ukrainadaky ilçihanasynyň işgärini çagyrandygyny mälim etdi. Schiff onu prezidentiň wezipe ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanandygyny delillendirip biljek, goşudyrnak içinde potensial möhüm şaýat diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky ýokary derejeli diplomaty William Taylor'ın 13-nji noýabrda komitetiň öňünde eden çykyşynda aýtmagyna görä, onuň işgärlerinin biri Trumpyň 26-njy iýulda bolan telefon gepleşiginde Birleşen Ştatlaryň Ýewropa bileleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'dan derňewler barada sorandygyny eşidipdir. Taylor işgäri salgylanyp Sondland'dan hem Ukrainalylaryň bu işi ilerletmäge taýýardygyny aýdyp jogap berendigini aýdýar. Taylor'ın işgäriň eşidenleri baradaky beýanaty onuň we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Ukraina boýunça ornatary George Kent'in wekiller öýüniň aňtoo komitetiniň öňünde 5 saatdan gowrak eden çykyşynda belkem iň möhüm waka boldy. Wekiller öýüniň aňtoo komiteti Trumpyň özüniň siýasy bäsdeşi Joe Biden'ı derňetmek üçin Ukrainalı kärdeşi Volodymyr Zelenska basyç edip etmändigini seljerýär. Taylor'ın sözlerine görä Sondland Trump bilen telefon gepleşiginden soň ilçihananyň işgärine Birleşen Ştatlaryň prezidenti Ukrainadan Haskup Biden'ın maşalasynyň derňewini alady edýär diýipdir. Şeýle dol işgärin 26-njy iýulda Sondland bilen bolan gepleşigi Şewarada geçen hepde bilip galandygyny hem aýtdy. Şif täze maglumaty ören möhümatlandyryp, günüň diňlenşigi tamamlananda jurnalistleri munyň Ukraina baradaky instruksiýalaryň prezidentden gelip çykandygyny görkezýändigini bellidi. Ol prezidentiň ýaranlaryny Trumpy gorumak üçin administrasiýanyň Ukraina syýasaty boýunça günäni başgalaryň üstüne ýönkümäge tynaşmakda aýtlady. Demokratlaryň ýolbaşçylygynaky diňlenşik duýdurjynyň 25-nji iýuldaky telefon gepleşiginde Trumpy Biden'ı ve onun oğlu Hunter'ı derňetmek üçin Zelenskiye basyş etmekde ayplap, bu baradaky şikayeti tasdiklamagynyň ideýanyna gabat geldi. Hunter Ukrainanyň Burisma Holdings gaz kompaniýasynyň dolandyrjylar geňeşiniň agzasydy. Trump Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Barack Obama'nın administrasiýasynyň Kiev bilen gatnaşyklaryna ýolbaşçylyk eden Biden'i Burisma boýunça derňew togtatmak üçin Kiev ýurdun baş prokurorunu işden boşatmaga basyş etmekde aýplady. Häzirçe impeachment diňlenşiginde çykyş eden Birleşen Ştatlaryň resmileri bu teoriýany reddedýärler. 25-nji iýuldaky gepleşikden öň Trump Russiýa tarapdan goldolýan separatistleriň garşysyna alınıp barýan urşunda Ukraina üçin derur bolan 400 million dollara goly harby kömegi goý bermän saklap oturdy. Ol bu kömegi sentýabr aýynda goý berdi. Şef Ukrainany imperial goňşysy Russiýa tarapyndan basylyp alynan we Birleşen Ştatlaryň goldowuna mätäç millet diýip häsiýetlendirip dawaly diňlenşige başlady. Ol 13 mingden gowrak Ukrainalynyň goşadyr içinde üstün Rus güýçler bilen söwüşde aradan çykandygyny hem bellidi. Ol Trumpy harby kömegi saklamak arkaly Kiwi 2020-nji ýylda özüniň gaýtadan saýlanmagynyň bähwidine boljak derňewleri başlatmaga mejbur etmek üçin bu gowşuklukdan peýdalanmagy synanşmakda aýplady. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulumradi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň Derdab atly etrabynda da jeňçilere garşy harby operasiýa başlatyldy. Derdab etrabi öň Islam döwleti atly toparyň Demirgazyk Awganistanda merkezi azaplanýardy. Belli bolşy ýaly Derdab we Goştepe atly etraplarynda gysyr ýurtly jeňçilerim hereket edýärler. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harby diwizýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Zahi Şahin 107 atli harbi operasiyanın derdap etrafında cengçilere karşı alınıp parlayanlarını Azatlık Radyosu'na aitti. Etrafın obalarının cengçilerden arasalanyanlarını Rıdai malum etti.
Ameliyatı Şahin yaksadı hafı derzabağa şut.
Derdap etrafına cengçiler basıp alıptı. Derdap etrafının ara katnaşının kesilendiğini yerli resmiler aydiyardı. Rıdai'nin aydışıça etrafın Deryakhanı atlı hepti cengçilerden izine kaydıp alınıptır. Obalarda barlıq işleri devam ediyar. Cengçiler bukunandır deyip çak edilen üyler dökülyar deyip Rıdai aytti.
Manatiqi Deryakhanı azorxoni maskuni estantavuz.
Derdap etrafında cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında çatışık devam ediyar. Ençeme cengçi uruşta öldürüldü. Derdap etrafından cengçiler yok edilyança harbi operasiya devam ettirler deyip 209 Şahin atlı harbi duvizyanın sözcüsü Muhammed Hanif Rıza'yı Azatlık Radyosu'na bildirdi.
Terörist kuştaşıdan ve hafif nefere dige hem zahmi.
Derdap etrafında cengçilere karşı görüşte ünlü düşüklerin bulunduğunu Cevzan Vilayetinin hakeminin orunmasarı Abdülkadir Maliye hem Azatlık Radyosu'na aitti. Devlet karşıdaşlarına uruşta ziyan etti. Derdab etrafında komando atlı yürüte güçlerim harbi operasiya katnaşyarlar. Obalardan cengçiler kuulup çıkarlar deyip maliye haber veriyar.
Derdab'ın ameliyatı gidip otti. Komandoların barıqlı 5-6 karıya tesbiye bolan gün günün öngü gidiş köp yağısı.
Derdab etrafında daşa yurtli cengçilerin hem köp olmağı mümkündür. Ölen cengçilerin cesetleri uruş meydanında kaldı. Yönü hükümet güçlerine uruşta ziyan yetmedi deyip maliye belledi.
Karşılarım köp bolmağı mümkün şu düşmanlardan. O tadı köp cesetlerim kaldı. Hükümete haysi bir zarar dönüyor kadar.
Koçtepe etrafı hem cengçilerin iyi çirginde kalıyor. Koçtepe ve böyleki etrafların hem cengçilerden perklenecektiğini Abdülkadir Maliye aydiyar. Hazırlıkça dine derdap etrafında cengçilere karşı görüş alınıp varlıyor. Ama devletin mümkünçülüğü bolduğundan velayetin başka etraplarında hem cengçilere karşı çare görülür deyip Cevzan velayetinin hakeminin orunmasarı Abdülkadir Maliye Azatlık Radyosu bilen yürüyte söhbetteşlikte kurun verdi.
Sırf şu bilen her ulusvali derdap emeliyatı başlarmadı. Bundan sonra ya Koçtepe ya başka ulusvalıklarda böyle damlası olsa yungudu batıyorlar ulusvali derdabı halatesi son. Mümkün Koçtepe'de mesela Koçtepe'de tesviye olsa. Hem mesulundan bir çetten eğer devletin imkanı bağırsa tesviye olup başlar inşallah sağlık olsa.
Qadirli dinleyijiler, sunuw bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
It's bolan tong ezanana ba aşkı ile